В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте. У Запорізькому морзі тіла українських військовиків зі слідами катувань. До Дніпропетровська привозять усе нових визволених полонених військовиків.
До офіцерів особливе ставлення було. Розстріляти офіцерів хотіли. І так 5 разів у першу чергу. Мінімум 5 разів кожного. Чекали, що Україна нам допоможе, адже ми за неї воювали.
У Києві триває зустріч Ялтинської європейської стратегії. Про все це після випуску новин. Із ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю усіх. ЄС заявляє про пролонгування застосування договору про вільну торгівлю з Україною до кінця 2015 року. Виступаючи сьогодні у Брюсселі, єврокомісар з торгівлі Карел де Гух заявив, що Україна продовжуватиме користуватися привілеями доступу до європейських ринків до цієї дати. США оголосили нові санкції проти Росії за її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться про обмеження у оборонному, енергетичному і фінансовому секторах. Міністерство фінансів США додало Сбербанк Росії до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також запровадили заборону на експорт торгівлі, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проєктів для 5 російських фірм. Ще 5 державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи. Сьогодні нові санкції проти Росії запровадив і Євросоюз. Президент Росії Володимир Путін заявив, що санкції Заходу заважають встановленню миру на сході України і що Москва запровадить санкції у відповідь. Віце-прем'єр-міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчик заявляє, що нині в Україні відсутня правова база і внутрішній політичний і суспільний консенсус щодо перспективи членства України у НАТО. Про це Лайчик розповів Радіо Свобода, коментуючи наміри української партії «Батьківщина» провести референдум щодо вступу України до Північно-Атлантичного альянсу.
Словакія принципіально підтримує.
Ми у Словаччині абсолютно визнаємо і підтримуємо виключне право кожної держави індивідуально і незалежно ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Однак ми не хочемо бачити питання щодо перспективи членства України у НАТО як питання внутрішньої політичної конфронтації. Якщо буде для цього правова база і підтримка народу, тоді буде інакша ситуація. Погано, якщо питання НАТО розділятиме суспільство в Україні.
Розділяти суспільство.
Водночас Лайчик наголосив, що Словаччина підтримує політику відчинених дверей НАТО, а відтак підтримує держави, які воліють туди вступити. Візит президента України Петра Порошенка до США і його зустрічі з президентом Бараком Обамою, сенаторами і конгресменами значно пришвидшать процес надання Україні статусу особливого партнера НАТО. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав колишній голова МЗС України Володимир Огризко.
Я був, є і лишаюся абсолютно палким прихильником вступу України до Альянсу, тому що це для нас єдиний спосіб захисту від російського агресора. Або так, або нам треба буде повертатися до статусу країни з ядерною зброєю. Іншого варіанту захисту я щонайменше не бачу.
Сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. 18 вересня президент України Петро Порошенко з офіційним візитом відвідає США. Під час візиту український лідер планує зустрітися з президентом США Бараком Обамою. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Запорізькому морзі лежать тіла українських військовиків зі слідами катувань. Їх привезли з зони бойових дій на Донбасі. Про це повідомило Радіо Свобода, джерело, яке побажало залишитись анонімним, і підтвердило цю інформацію фотографіями судмедекспертів. Факти катувань підтверджує і керівник Донецької області Сергій Тарута. Також підтверджують це жертви тортур, які змогли врятуватися. Тему продовжує кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
До Запорізького моргу днями привезли 9 тіл українських бійців, убитих на Донбасі. Вони зі слідами тортур, повідомило Радіо Свобода місцеве джерело на умовах анонімності. На доказ наш співрозмовник навів понад 100 фотографій убитих військових, які зробили судмедексперти. В багатьох прострелені кулями з пістолета Макарова гомілкостопи і коліна, плюс сліди від ножових поранень на сідницях та скрізь, повідомило джерело, яке бажає залишитися анонімним. Радіо Свобода звернулося до Запорізького моргу, але там повідомляти будь-що про кількість загиблих категорично відмовилися. Водночас факт надходження великої кількості тіл українських військових з Донбасу підтвердив військовий комісар Запорізької області Давід Моєн.
Всі морги Запорізької області, вони знаходяться на кордоні зони АТО. Тому саме в Запорізьку область везуть хлопців, які загинули, герої зі всієї України. Ви розумієте, які загинули на полі бою.
За інформацією військового комісара, це не закатовані в полоні, а загиблі під час бойових дій. Фотографії загиблих та їхніх поранень на прохання Радіо Свобода проаналізував голова правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов.
По тих невеличких ознаках, які можна було побачити, є ймовірність, що їх питали ще при житті. Це нераціональні мотиви, намагання принизити супротивника навіть в такому стані, коли він не може чинити опір.
Правозахисник наполягає на тому, що потрібні експертизи та встановлення осіб закатованих українців, і що ці факти мають стати доказами у кримінальних справах проти екстремістів, російських вояків та їхніх керівників. Радіо Свобода поцікавилося у керівника Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути, чи має він інформацію про тіла закатованих на Донбасі людей, які перебувають в Запорізькому морзі. Сергій Тарута відповів ствердно.
Сожалению, да, известно, постоянно захватывают, в том числе мирных граждан. В том числе я знаю о том, что на базе «Металлург», та база, к которой я имею отношение, там тоже сделан концлагерь.
З одним із тих, кого катували сепаратисти та російські військові на Донбасі, Радіо Свобода, вдалося поспілкуватися. Свою історію розповів Сергій, боєць одного з добровольчих батальйонів при МВС, який потрапив у полон.
Збивали палкою міліцейською, зв'язали мені руки моїм же ремнем по спині і по ногам били. Я ж не йшов на їхні уступки, то вони укололи якийсь укол, потім мені відео показали, що я там нес таку ахінесицю.
Зі свого боку, громадська ініціатива «Центр звільнення полонених», офіцерський корпус склала список тих, чиє перебування в полоні підтвердили бойовики. Це 409 імен, і цей список доповнюється. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І з початку тижня до Дніпропетровська привезли вже понад 40 військових, визволених із полону сепаратистів у рамках мінських домовленостей. Останню групу доправили вже цієї ночі. Їхнє звільнення відбулось за сприяння СБУ та спеціального центру, що діє при Дніпропетровській облдержадміністрації. Учасники переговірної групи з українського боку очікують на прискорення процесу обміну полоненими вже найближчим часом. Більше про це кореспондент Радіо Свобода в Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
З автобуса, яким колишніх полонених підвозять до облдержадміністрації, Сергій виходить стомлений, але з усмішкою. Військовослужбовець 51-ї бригади пробув у полоні озброєних сепаратистів у Донецьку 12 днів. Чоловік розказує, потрапили до рук ДНРівців, коли виходили з Іловайського котла. Після півгодинних формальностей колишніх полонених забирають до військового шпиталю відпочити та обстежитись. Про пережити Сергій встигає розказати коротко.
Кожному свій підход.
До кожного свій підхід. Хід був персональний, залежно від того, де і який підрозділ ДНР кого взяв. До офіцерів особливе ставлення було. Розстріляти офіцерів хотіли. І так 5 разів у першу чергу. Мінімум 5 разів кожного. Чекали, що Україна нам допоможе, адже ми за неї воювали.
Про умови утримання у полоні ДНР, щойно визволені полонені, воліють говорити без подробиць. Бояться нашкодити своїм товаришам, які все ще лишаються у Донецьку. Натомість колишні бранці, яких привезли до міста кілька днів тому, потроху оговтуються і починають розповідати. Перше, що згадує боєць батальйону «Донбас» з позивним «Артист», говорячи про полон, це 7 днів у вологому підвалі будівлі Донецького управління СБУ. Тісноту і задуху. Полонові передували події під Іловайськом, коли на очах у солдата при спробі вийти зеленим коридором загинули його побратими. Що ж до ДНРівців, розказує артист, вони не застосовували фізичного тиску щодо своїх бранців, натомість тиснули морально.
Вистроєний в ряд,
Нас вишикували в ряд, ображали, принижували, перебріхували те, що ми казали. Ми чули про те, що ми буцімто градами розстрілюємо мирні міста, житлові квартали, вулиці. І весь час нас допитували, чи є у батальйону «Донбас» важка техніка. Я був на допиті 3 години. Мене не били.
Керівник Центру звільнення полонених при Дніпропетровській облдержадміністрації Володимир Рубан говорить, що наразі у полоні угруповань ДНР та ЛНР перебуває понад 1000 українських військових. Українська сторона утримує десятки полонених з боку супротивника. За словами Володимира Рубана, реалізувати мінські домовленості про обмін всіх на всіх дуже швидко неможливо, адже Україна, як правова країна, не може розпорядженням одного чиновника звільнювати людей з-під варти. Бюрократичні процедури тривають по кілька днів.
Складнощів, як таких, немає. Це початок. Хотілося б швидше, адже це пов'язане з людськими життями, людськими долями. Але швидко не буває. Немає термінів.
Між тим, колишні бранці, які вже повернулися додому, заявляють, що святий обов'язок керівництва держави – визволити усіх їхніх побратимів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Військове протистояння, яке триває на Донбасі, не потрібне нікому в Україні. Це штучний конфлікт, нав'язаний Росією. Таку думку висловив Радіо Свобода журналіст-кореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс» Сергій Лойко. Як військовий кореспондент, Лойко працював в усіх гарячих точках планети останніх десятиліть. Конфлікт в Україні він визначає як найпідліший із них.
Это уже не какой-то такой локальный конфликт, а настоящие крупномасштабные боевые действия. Танки, крупнокалиберные орудия, грады и так далее. И вот этот контраст между вот этим размахом войны, которая просто становится настоящей Третьей мировой войной, и причинами, которые якобы вызвали это дело, он настолько страшен, настолько иррационален. Это самый глупый, придуманный, самый подлый, самый гадкий конфликт.
Повністю розповідь Сергія Лойка про його спілкування з Ігорем Гіркіним, про російськими бойовиками, українськими військовими і мирними жителями дивіться і слухайте в суботньому інтерв'ю на сайті Радіо Свобода вже завтра. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У неділю, 14 вересня, в анексованому Криму відбудуться вибори до місцевих органів влади. Вони вперше пройдуть за російським сценарієм. Найбільшою інтригою та побоюванням влади є позиція кримських татар, меджліс кримсько-татарського народу, і опозиційні до нього організації однаково закликають до бойкоту виборів. Влада погрожує тим, що таким чином корінний народ півострова відріже себе від можливості брати участь в ухваленні важливих для нього рішень. Далі про це наш кримський кореспондент Мустафа Чауш. Текст читає Ростислав Хотин.
На півострові кажуть, що Крим сьогодні є найбільш протестним регіоном у Росії. Мовляв, процент опозиційно налаштованого до офіційного Кремля населення тут найбільший, ніж будь-де у Федерації. І дійсно, ще до офіційного оголошення результатів виборів до місцевих органів влади, є зрозумілим, що кримські татари у переважній своїй більшості бойкотують цей процес народного волевиявлення. Не допомогли загравання з електоратом у вигляді надання місць лояльним до влади кримським татарам у партійних списках та обіцянки з вуст перших осіб Кремля. Без участі корінного народу процес легітимізації нової російської влади Криму, заради чого і відбувається увесь цей виборчий процес, не буде повним та може стати основою юридичного оскарження його результатів. Учасниця ж національного руху «Кримський татар» Зодія Салієва каже, що ситуація із масовими обшуками та політичними репресіями проти її народу нагадує їй радянські часи.
Приходить Росія та вказує мені, якою мовою навчати, як говорити, куди ходити, як молитися. Нам заборонили навіть плакати у 70-ту річницю депортації 18 травня, коли кожного року ми збираємося на мітинг. І це нам заборонили. За 23 роки в Україні я не відчувала такого тиску.
Опозиційна до меджлісу кримсько-татарська організація «Національний рух кримських татар» також закликає усіх мешканців Криму до бойкоту незаконних перегонів. Про це йдеться у заяві, адресованій президентові Росії Путіну і президентові України Порошенку. Як підстави для ігнорування виборів, організація наводить заборони проведення традиційних масових заходів, напади на медресе і мечеті, і обшуки у будинках кримських татар, нібито для пошуку зброї, наркотиків і забороненої літератури. Меджліс кримсько-татар татарського народу, який закликав татар не брати участі у виборчому процесі та не ходити до виборчої дільниці, прогнозує, що участь у виборах візьмуть від 7 до 10% кримських татар. Політолог, експерт у галузі політичних комунікацій Сергій Костинський в коментарі «Радіо Свобода» назвав ці вибори безпрецедентними для історії Криму. І не лише тому, що вони вперше відбуватимуться за російським сценарієм. Підсумком майбутніх виборів стане концентрація влади в руках монолітної провладної групи інтересів. Реальна, навіть проросійська місцева позиція приречена на роль маргінальної політичної сили, переконаний експерт.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Але тим часом коротке оголошення. Чи варто учасникам антитерористичної операції йти в політику? Це буде темою нашої наступної передачі, яка виходить в ефір о 20:33. «Молодь плюс». Чи варто учасникам антитерористичної операції йти в політику?
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. Європейські експерти коментують нові санкції ЄС проти Росії.
Євросоюз атакує корені того, що робить Росію потужною.
Українська редакція «Радіо Свобода» презентує книжку про свою історію.
Малим я не уявляю себе без прикладання свого вуха до радіо, з якого десь ловлю ті голоси, часом пропадає, часом з'являється.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Нова хвиля санкцій проти Росії засвідчила, що ЄС почав робити те, що треба, а не те, що викличе найменш болісну реакцію Росії. Захід атакує корені російської економічної потужності, хоча нинішні санкції і не змінять терміново поведінки Володимира Путіна. Такі думки висловлюють європейські експерти після набуття чинності чергового пакету галузевих та персональних санкцій Євросоюзу. Детальніше у репортажі кореспондента «Радіо Свобода» в Брюсселі Віталія Іреміці.
Французький експерт із інституту Томаса Мора Жан-Сільвестр Монгроньє пояснює, що чекати вже завтра ефекту від цих санкцій не варто, бо вони орієнтовані на тривалішу перспективу.
Євросоюз атакує корені того, що робить Росію потужною. Її економіка базована на експорті нафти і газу. Це терміново не змінить політичної поведінки Путіна, який намагається виграти час, сіяти розбрат і так далі. Нинішні санкції – це компонент великої стратегії Заходу. НАТО тисне зі свого боку зростанням військової присутності та готовності, а Євросоюз діє в площині економіки та геоекономіки.
Каже експерт. Тим часом розбіжності, що цілий тиждень точилися між європейськими столицями, такі. З одного боку питають, наскільки необхідні ці санкції. З іншого, хочуть бути впевненими, що наслідки не будуть дуже болючими для держав Євросоюзу. Польща та Німеччина, наприклад, вимагали негайного впровадження санкцій. Тим часом Словаччина, Угорщина чи Італія їх гальмували, кажучи, що хоч режим припинення вогню і нестійкий, все ж слід заохочувати саме дипломатичні зусилля. Нині все залежить від тривалості цих санкцій, вважає директор програми Східного партнерства та Росії у Фінському інституті зовнішніх відносин Аркадій Мошес. На його думку, не лише торговельні ембарго, але й ризик чергової ескалації конфлікту на Донбасі є можливою реакцією Москви на санкції. Однак сьогодні Євросоюз нарешті зробив серйозний крок. Новий пакет санкцій змінив стиль поведінки європейців, каже експерт.
Раніше заходи вживалися, виходячи із оцінки потенційної відповіді Росії. Це призводило до найменшого із можливих кроків та спротиву. Те, що сталося сьогодні, і ми бачимо, як складно це відбувається, свідчить, що Євросоюз починає робити те, що йому треба, а не те, що може бути найменш болючим з точки зору російської відповіді.
Пояснює представник Фінського інституту зовнішніх відносин. Нещодавня зміна позиції Німеччини стала ключовим стратегічним чинником того, що держави, які чинили санкціям опір, врешті-решт проголосували «за». Як пояснює Аркадій Мошес, після цього таким країнам, як Чехія, Угорщина чи Словаччина, забракло хоробрості блокувати рішення. Опосередковано це також вплинуло на позиції інших країн-скептиків, таких як Італія чи Фінляндія. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Словаччина виконає зобов'язання, взяті на себе в рамках договору з Україною щодо реверсних постачань газу, і підтримає санкції, які ЄС запровадив проти Росії. Хоча Братислава продовжує наполягати, що санкції не повинні бути палицею, щоб нею бити Путіна. Санкції мають допомогти припинити війну в Україні. Про це та про інше розповів Радіо Свобода віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак. Із ним розмовляла Богдана Костюк.
Нас ситуація, що склалася, найбільше якраз і зачіпає сусідів України. Для мене санкції – це не мета, а засіб, щоб досягти миру, щоб закінчити війну в Україні. А по-друге, мета введення санкцій – підтримка України. Я не підтримую використання санкцій як палку, щоб нею бити Путіна по голові.
Путіна по голові.
Пане Лайчак, як ви прокоментуєте заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо того, що наміри України позбутись позаблокового статусу і отримати перспективу членства у НАТО, цитую, «це велика помилка».
Словакія принципіально підтримує.
Ми у Словаччині абсолютно визнаємо і підтримуємо виключне право кожної держави індивідуально і незалежно ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Однак ми не хочемо бачити питання щодо перспективи членства України у НАТО як питання внутрішньої політичної конфронтації. Якщо буде для цього правова база і підтримка народу, тоді буде інакша ситуація. Погано, якщо питання НАТО розділятиме суспільство в Україні.
Розділять суспільство.
Повернімось до питання реверсу газу в Україну через Словаччину. Чи зможе, на вашу думку, російський «Газпром» змусити вашу країну відмовитись від цього, зупинити постачання газу українським споживачам?
Я
пишаюся тим, що ми змогли допомогти Україні. Через Словаччину йде до 20% газу, який необхідний Україні. Це також 40% від імпортного газу, який споживають українці. І зробили ми це без порушення нашого контракту з «Газпромом». Контракт на реверс – це комерційна угода. Підписаний контракт необхідно виконувати.
Контракти необхідно соблюдати.
Пане Лайчак, країни Вишеградської четвірки створили військове з'єднання. Які функції воно виконуватиме з огляду на кризу системи регіональної безпеки і військову агресію Росії проти України?
Вишеградська четвірка готує бойову групу, яка буде здатна проводити військово-оборонні операції з першої половини 2016 року. Група створюється у рамках проєкту спільної зовнішньої оборонної політики ЄС. Група також відповідатиме завданням, які ухвалені минулого тижня на саміті НАТО. Йдеться про укріплення східного кордону Альянсу. Кілька місяців тому ми розглядали можливість підключити Україну. Ми хотіли поділитися з українцями досвідом реформи, але переговори з Україною на цю тему призупинено через події в її східних областях.
В Україні.
Зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Україна сьогодні бореться не лише за територіальну цілісність і незалежність, а й за глобальну безпеку. А війна на її території засвідчила, що світ потребує нової глобальної стратегії безпеки. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві. Політики країн світу обговорюють у цій зустрічі, якими мають бути подальші спільні кроки Заходу і України для протидії агресії. З подробицями Жанна Безп'ячук.
Україна бореться сьогодні не лише за себе, а за безпеку всього демократичного світу. Такий меседж намагався донести до міжнародної аудиторії президент України Петро Порошенко, виступаючи на 11-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
Мені приємно повідомити вам, що всі наші європейські та трансатлантичні партнери усвідомлюють, що сьогоднішня боротьба – це не просто боротьба за незалежність та територіальну цілісність України, це боротьба за глобальну безпеку. Це засвідчує потребу створити та продемонструвати нову безпекову стратегію.
Петро Порошенко додає, що Україна має сьогодні не одного, а насправді двох рівноцінних ворогів. Ворогом номер два – є корупція. Зрештою, президент укотре нагадав, що без України ЄС є незакінченим проектом, і лише разом з нею Європа почуватиметься безпечніше, стабільніше і помолодіє. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц свій перший офіційний візит після переобрання на посаді здійснив саме до України. Виступаючи в Києві, він наголосив на тому, що Європарламент та ЄС у цілому повністю солідарні з Україною і готові її всебічно підтримувати. За його словами, російсько-український конфлікт можна вирішити виключно виключно політичним шляхом і альтернативи діалогу з Росією немає.
Наразі є передумови для обережного оптимізму. Є дані, які вказують на те, що Росія почала виводити війська з території Східної України, що далі більша кількість військовополонених українців виходить на волю. Якщо Росія скористається зі свого впливу на сепаратистів і змусить їх скласти зброю, це буде вельми обнадійливим жестом.
У зустрічі Ялтинської європейської стратегії взяв участь генерал армії США у відставці, колишній командувач Збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк. Він на пряме запитання про те, чи допускає можливість вступу США у військовий конфлікт з Росією, відповів, що Україна не вестиме війни з режимом Путіна. Таку думку американського військового підтримала лідер партії «Батьківщина», екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Політик закликала Захід допомогти Україні з високотехнологічним озброєнням і далі поглиблювати санкції. Жанна Безпічук, Радіо Свобода, Київ.
І на продовжуємо темою дезінформація дня. Російські ЗМІ продовжують свою дезінформацію.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Один із невеличких прикладів додався недавно. Російський телеканал Life News повідомив учора ввечері, ніби українця, який минулого місяця підняв над однією зі сталінських висоток у Москві український прапор і перетворив зірку на її шпилі на синьо-жовту, Росія оголосила у міжнародний розшук.
Український руфер, розкрасивший зірку на московській висотці, об'явлен в міжнародний розиск. Обвинення в вандалізмі і хуліганстві Павлу Ушивцу, більше відомому як Гріша Мустанг, винесли заочно.
Заявив диктор телеканалу. Таку ж версію навели й інші російські засоби інформації. Але виявилося не так. Розшук, який оголосили в Росії щодо українця, зовсім не міжнародний у звичному розумінні цього слова, який стосувався б усього світу, запевнив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Адже йдеться тільки про розшук у межах країн-учасниць СНД. Кепкуючи з президента Росії Володимира Путіна, радник написав у Фейсбуці: «Зрозуміло, що Путін боїться, що наступного разу Мустанг розфарбує в жовто-блакитний колір уже кремлівські зірки чи його лисину, от і нервує». Геращенко також запевнив, що Україна не видасть Росії хлопця, якого він назвав героєм України, як і будь-якого іншого українського громадянина, бо це прямо забороняє Конституція України. І на закінчення «Свободи» сьогодні до Львова. Там сьогодні в рамках форуму видавців українська редакція «Радіо Свобода» презентувала книжку, говорить «Радіо Свобода. Історія української редакції». На заході була Галина Терещук.
Про редакцію «Радіо Визволення», як у 1954-му називалася «Радіо Свобода». Про перші українські передачі, коли головною була тема Голодомору. І це у серпні 54-го. Про «Радіо Свобода» і Центральне розвідувальне управління. Радянський Союз проти «Радіо Свобода». Радіостанція у боротьбі за Україну. Це розділи книжки говорить «Радіо Свобода. Історія української редакції». Дослідниці цієї теми – журналістки «Радіо Свобода» Олени Римовської. Вона каже, що кожен розділ заслуговує окремої книжки. На презентацію прийшли давні слухачі радіостанції, які пам'ятають, як радянська влада забороняла слухати Радіо Свобода і глушила передачі, а також молодь, яка познайомилася із Радіо Свобода завдяки вже інтернету. Дисидент, правозахисник Мирослав Маринович говорить, що завдяки Радіо Свобода сформувався як особистість. Він пригадує дивовижно теплий голос Надії Світличної у 70-ті роки, дисидентів Миколи Руденка, Леоніда Плюща, людей, яких переслідувала радянська влада, чиї голоси звучали на радіостанції. Сам, каже, він слухав «Радіо Свобода», прикладаючи приймач до вуха.
Малим я не уявляю себе без прикладання свого вуха до радіо, з якого десь ловлю ті голоси, часом пропадає, часом з'являється. І це формувало мене.
Про те, як глушили Радіо Свобода у радянський час, ще досі нагадує одна вишка у Львові, яку ще не розібрали. Було їх дві – на глушення ворожих голосів. Радянська влада грошей не шкодувала. Ця практика тривала до кінця 80-х.
Важливим моментом є те, що витрати Радянського Союзу на заглушування Радіо Свобода зазвичай перевищували витрати на саму радіокорпорацію.
Каже упорядник книжки Олена Римовська. Ще донині у багатьох галичан зберігаються старенькі радіоприймачі, на яких вони слухали «Свободу». Слухали і фрагменти самвидавівських праць. Архів самвидаву, зібраний радіостанцією, вважається найбільшим у світі. Професор, історик Ярослав Грицак пригадує, як у 70-х ще студентом, ідучи дуже рано на потяг селом, можна було почути звуки радіостанції.
І поки ти йшов через село, то ти міг послухати всі новини, бо все село слухало радіо «Свобода». Без того радіо ВЕФ тяжко було би собі уявити, що ми без цього покоління, яке зараз є, стали би тим, ким ми зараз є. І в цьому відношенні роль радіо «Свобода», очевидно, є та, що вона не була єдина, але вона була з багатьох, і вона була, може, не краща україномовна.
Робота над книгою тривала 2 роки. Галина Трещук, радіо «Свобода», Львів.
І це все у «Свободі сьогодні», і вів Сергій Драчук. На все добре. Далі «Молодь плюс», після випуску новин.